Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 501. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji poslušat ćemo šta su francuski putopisci, odnosno diplomate, zapisali o svojim iskustvima iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine druge polovine 19. vijeka. Također ćemo se podsjetiti i posjete kron princa, odnosno kraljevskog princa, sina jedinca Franca Jozefa, dakle Rudolfa, koji je u Banja Luci bio 1888. godine. I za kraj emisije, osim naše arhive iz 2006. godine, ostavili smo zapise Saliha Sidkija Muvekita o Staroj Bosni i o Bogumilima. Dobrodošli i ugodno vam predveče. Poštovani slušalci, 501. medaljoni emituju se 11. maja ove 2014. godine, a 10. maja 1881. prestolonasljednik Rudolf Habsburški, sin cara i kralja Franca Jozefa, vjenčao se sa Stefanijom. Na vjenčanju je bila i banjalučka delegacija, Hadži Selim Beg Džinić, Ibrahim Begović, gradonačelnik Selim Beg Džinić i tako dalje, a između ostalih i veliki srpski trgovac Savo Pištaljić ili Pištaljić. Bilo je to, kako rekao smo, 1881. godine, a 7 godina kasnije Banja Luku je posjetio princ Rudolf sa svojom suprugom, dakle 12. juna 1888. godine dočekala je Banja Luka princa u Banja Luci, a na nagovor tadašnjeg ministra financija Benjamina Kalaja. Međutim, liberalni Rudolf, koji je obožavao svoju majku Sisi, doslovce je bio zatečen tajnom službom koju je organizovao prvo njegov otac, a potom i Benjamin Kalaj. U januaru naredne 1889. godine princ Rudolf je navodno u dvorcu Meierling ubio sebe i navodnu ljubavnicu Mariju Večeru. Kako god bilo, najljepša kraljica Evrope, Sisi, je od tog časa nosila crnu odjeću u kojoj ga je ubio izvjesni anarhist na Ženevskom jezeru. Franca Jozefa, cara i kralja, svoga supruga, carica Sisi, je do posljednjeg trenutka zvala samo austrijskim podnarednikom.
Thank you.
Mnogi francuski putnici 19. vijeka govore o političkoj nezavisnosti i samostalnosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Dakle, riječ je o Sarajevu. Neki od njih idu u tome stopama poznatog francuskog putnika s početka 19. stoljeća, Chaumette de Fossea, koji je u svojstvu kancelista francuskog generalnog konzulata početkom 19. vijeka proveo u Bosni blizu 2 godine i njome prokrstario uzduži Poprijeko i čije riječi oni prenose i primjenjuju čak i na Sarajevo druge polovine 19. stoljeća, mada je tad ovaj grad bio sjedište Valije. Tako Siril, alias Adolf Davril, piše 1876. U Bosni namjesnik koga šalje sultan imao je pravo da ostane u Sarajevu samo 3 dana godišnje. Za Siprijana Robera u buntovnoj Bosni Sarajevo je ostalo autonomna republika koja ima svoj senat, bira svoje upravne funkcionere i može čak da otjera carskog namjesnika kada se on ne sviđa narodu. Veziru Bosne dozvoljava ustav zemlje samo 3 dana boravka godišnje u ovome gradu. Evo i citata. Ovaj grad uživa glas žarišta fanatizma kao što je un i centar bosanske aristokratije. Poznato je da su sve stare privilegije Turskog carstva bile vezane za institucije janjičara. 1/6 stanovnika Sarajeva imala je udjela u tim privilegijama. Iz tog razloga oni su sebi prisvojili izvanredna prava. Porta im je sve do u posljednje vrijeme slala molu da presuđuje sporove između pripadnika muslimanske vjere i raje, ali su funkcioneri i njihovi zastupnici morali štedjeti građane koji su sebi zadržavali pravo da ga otjeraju. Nadzor građana protezao se čak i na postupke vezira, mada je ovaj imao vladu nad cijelom Bosnom. Ako bi imali da se na njega požele, poslali bi predstavku na odžak janjičara u Carigradu, zahtijevajući njegovo povlačenje. Na taj način je položaj vezira bio veoma težak. Pritisnut s jedne strane portom i bankarima koji su mu dali na ime predujma velike pare. A taj novac je zahtijevao dvor za obavljanje njegove funkcije, pritješnjen s druge strane privilegijama aristokratije grada. On je, odnosno vezir, bio daleko od toga da vrši onu punu moć koju Evropljani opšte uzevši pripisuju jednom paše. Porta, budući da je imala u zemlji kao organe samo vezira i mali broj funkcionera, vršila je u stvari veoma nepostojan uticaj. Stoga se zadovoljavala time da iz ove pokrajine izvuče prosječna sredstva i smatrala je sebe srećnom ako nije u tome nailazila na izrazit otpor. Na sredokraći putova koji idu sa istoka na zapad i sa sjevera na jug, Sarajevo je bilo u toku cijelog 19. vijeka i naročito, kao što smo vidjeli na pragu ovog stoljeća, centar trgovine, zapisuje profesor Mithat Šamić i nastavlja. O tome pitanju je već bilo riječi, pa se na njemu nećemo valjda i ovdje zadržavati. Pomenut ćemo samo jedan zanimljiv detalj koji saopštavaju Chopin i Ubičini, da u Sarajevu policija bdije sa velikom revnošću nad tim da narod ne plaća preskupo stvari neophodne za život. Autori navode i stroge kazne koje su određene za prekršioce ove vrste, za razne živežne namirnice. Tako, kada mesare uhvate da varaju, zakulju im uši za kasapski panj. Ako hoće da plate globu od 1000 piastera, oslobode ih poslije 1 sata. Za uplaćenih 500 piastera na ime globe, oni ostaju vezani do večeri. Ako daju samo 200, njihovo mučenje traje 2 dana, a 3 dana kada plate polovinu toga iznosa. Mogu mesari i da ništa ne plate, ali u tom slučaju se izlažu u produžetku tjelesne kazne. Pekari koji prevare mušteriju dobivaju batine po tabanima. Francuski Putnici ovoga razdoblja, kao i ranijih, govore i o nekim značajnijim objektima u Sarajevu, o kućama i stanovima, Vezirovom konaku, čaršiji, zanatskim radionicama, kafanama, grobljima, stranim konzulatima, o životu konzula u Sarajevu itd. Osvrnut ćemo se na neke opise pomenutih objekata i na neke vidove i pojave života u glavnom gradu Bosne u drugom dijelu naše emisije. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuski putnici i putopisci ovog razdoblja, dakle druge polovine 19. vijeka prema zapisima profesora Mithata Šanića, pišu o kućama i stanovima. U Sarajevu i u njegovoj okolini, kao i u malim bosanskim Palankama, kuće su okrečene, svaka od njih ima dimnjak i čak zemljanu peć, čiji je donji dio četvrtastog oblika, do gornji dio ima oblik blage kupe. Na površini peći po udubljenjima rasijani su lončići, koji po mišljenju Amibuea služe kao ukras. Međutim, poznato je iz iskustva da oni imaju i praktičnu svrhu, kada se zagriju održavaju toplinu u sobi. Još jedna osobenost kuća u Sarajevu i u Bosni uopšte je u tome što imaju, saglasno azijatskim običajima, komšijske kapidžike, to jest vratnice, ili kako to Francuzi pišu, vratnice, namijenjene ženama koje im omogućavaju da dolaze jedan drugoj u posjetu u negližeu i ne prolazeći ulicama. Na taj način one mogu da prođu inkognito znatne prostore, kaže putopisac, dodajući da su se takve vratašca, odnosno takve vratnice, mogle vidjeti još čak i u Beogradu u vrijeme kada je on posjetio ovaj grad između 1836. i 1838. kada je tada bio pod turskom vladavinom. Amibue ukazuje još na jednu odliku Sarajeva i bosanskih gradova. Dvorišta, avlije i bašte kuća su opasani visokim drvenim ogradama, tarabama, koje onemogućavaju susjedima da iz svojih kuća i dvorišta vide šta se radi i dešava u tuđim dvorištima i kućama. Isti putopisac saopštava da su u Turskoj, pa prema tome i u Sarajevu, nepoznati gromobrani i vjetreuške. Amibue posvećuje nekoliko redova jednoj posebnoj kući, Vezirovoj rezidenciji u Sarajevu, Konaku, mada je sjedište Vezira bilo tada za vrijeme Bueovog prolaska kroz Sarajevo, dakle to je negdje 1838. u travniku. Bue saopštava da se u svakom sjedištu paše, muselima ili ajana nalazio konak sagrađen novčanim sredstvima namjesništva, ali njegova opravka padala je na teret vlasti koje su u njemu imale sjedište. Međutim, budući da su paše i vezire često premještani, bila je rijetkost da neki je paša uloži znatniju sumu novca za opravku konaka da bi svoju rezidenciju učinio udobnijom. To je po riječima putopisca bio i razlog za bijedno stanje, pa čak i za potpunu oronulost mnogih stanova paša i njihovih službenika. I to je bio razlog što u većini konaka nije bilo ni staklenih prozora, tako da su u njima ponegdje lastavice bile gnijezda. To međutim nije bio slučaj u Sarajevu, gdje je konak, mada nenastanjen i prazan, ne samo imao prozore, nego su njegove divane i hodnici imali kao u Carigradu, ili kao kod nas, piše Ami Bue, lijepe prozore. U vezi s Valijinom rezidencijom nije bez interesa i informacija Alfonza Rousseaua iz prve polovine 1866. kojom konzulu poznaje ministra da će se u Sarajevu pristupiti uskoro izgradnji jednog novog i prostornog konaka ili službene rezidencije generalnog namjesnika, u kojoj će biti zajedno smještene razne javne službe. Novi konak će se izgraditi budući da je stari, veoma star i uruševina, dospio u neku ruku u takvo stanje da se u njemu ne može više stanovati. I sada nekoliko rečenica o hanovima i prenoćištima. Kada se pročita dio putopisa Ami Buea posvećen hanovima, stekne se nedvosmisleno mišljenje da je u Sarajevu, kao i u mnogim bosanskim gradovima, bilo ne samo hanova. Putopisac opisuje općenito te bosanske hanove i konfor u njima, ali ne govori nigdje posebno o nekom hanu u Sarajevu. U naknadu za to on daje nekoliko obavještenja o dosta dobroj krčmi, koja se tada, dakle 1837. ili 1838. nalazila u Sarajevskoj pošti i u kojoj je putnik namjernik mogao dobiti prenoćište. Tako piše putopisac, u Bosna Saraju u pošti ima iznad staje, dakle za konje, više prostorija sa prozorskim oknima i sa pećima. U najvećoj od njih nalazi se čilim i pristojan divan sa jastučićima. Putopisac dodaje da se takve krčme dosta udobne nalaze i u nekim drugim mjestima u Bosni, u Čajniču, Foči, Fojnici, dok su krčme u Banjoj Luci i u Novom Pazaru veoma podnošljive s obzirom na zemlju o kojoj je riječ.
Radio Republike Srpske.
Pred nama je zapis Saliha Sidkija Muvekita, koji je živio i u vrijeme Turske i u vrijeme Austro-Ugarske, dakle i 1878. i kasnije. On je jedan od rijetkih historičara, a i samo njegovo prezime, odnosno nadimak Muvekit, doslovno govori o tome. Muvekiti su naime bili oni ljudi, odnosno naučnici, koji su tačno proračunavali vrijeme velikih muslimanskih praznika. Evo šta Salih Sitki piše o Bosni. Prava Bosna bila je i veća i prostranija od svih ostalih dijelova, pa su ostale tri pokrajine potpadale pod vlast njenog vladara, ponekad su žitelji pojedinih pokrajina, kad bi im se zato ukazala prilika, ne mogavši trpjeti bosanskog gospodara, dizali bune ili se iz drugih razloga ocijepljivali od gospodara Bosne, te birali samostalnog vladara i postavljali ga. Međutim, bosanski gospodari su ih silom pokoravali i prisiljavali da se pokore njihovoj vlasti. Zbog toga među njima nikad nisu prestajale razmirice, borbe, ratovi i ubijanja. Prije Kulina Bana bosanskom pokrajinom Hercegovinom vladao je Ladislav, sin Jelene kćeri mađarskog kralja Bele Uroševa. A nad ostalim krajima Bosne bio je Boris Kolomanović, otac Kulina Bana. Navedeni Boris imao je dva sina, Kulina i Konstantina, te jednu kćer po imenu Ana. Spomenuta Ana vjenčala se sa Stefanom Velikim Nemanjićem, prvim kraljem iz srpske dinastije Nemanjića. Poslije smrti spomenutog Borisa, s obzirom da je njegov zet Stefan bio moćan, on upravljanje Bosnom nije dao njegovim sinovima, znači svojim šurama, nego je to prigrabio kao nasljedstvo i pripojio u srpsku zemlju. Iza toga zauzeo je i pokrajinu Hercegovinu. Zbog ovakvog toka događaja, žiteljstvo Bosne bilo je nezadovoljno, ali je silom prilika šutjelo i trpjelo. Dok je spomenuti Stefan bio kralj Srba i Bosne, sagradio je crkvu zvanu Studenica u Nahinovi Pazar. Za vrijeme od 11 godina, zemlje Bosne i Hercegovine bile su pod njegovom vlašću. Iza toga, žiteljstvo Bosne iskoristilo je priliku da je uz pomoć mađarskog kralja Stefana III. Oslobodi Bosnu i Hercegovinu ispod vlasti Stefana Nemanjića. Godine 1179. na vladarski prijesto postavili su Kulina, sina spomenutog umrlog Borisa, koji je polagao pravo na vlast. Do Kulinova ustoličenja vladari Bosne nazivali su se župani. Kad je Kulin postao vladar, žitelji su mu dali naziv Ban i na taj način njegov položaj uveličali, jer je čin župana niži od čina Bana. I vladarima koji su dolazili iza Kulina davali su naziv Ban. Kulinov brat, navedeni Konstantin, umro je, a njegova sestra, spomenuta Ana, i njen muž Stefan Nemanja, ostavivši kraljevstvo nad Srbijom svome sinu i prestolonasljedniku, kome je također bilo ime Stefan, posvetili su se duhovnom životu i otišli u manastir Inoros, te su tamo ostali do kraja života. Kad je bosanski vladar Kulin došao na prijesto, pošto je bio dobar političar i vješt u upravljanju narodom, sve je bosanske pokrajine uzeo pod svoju vlast. Za vrijeme njegove vladavine nije bilo unutarnjih buna i nemira, niti napada izvana. Narod je živio u izobilju, miru i zadovoljstvu, u svemu se pokoravajući samo Kulinu Banu. Na samoj granici zemlje Kulina Bana, to jest u nekadašnjem Kadiluku, stari Majdan, pronađeni su i otvoreni željezni rudnici. Godine 1197. odnosno 1198. na prostoru između grada Sarajeva i Kasabe Vareš u pravoj Bosni, u planini Jagodini, otvoren je rudnik srebra. Pošto u Bosni nije bilo nikoga ko bi bio vješt u rudarstvu, te rudnike su odsjekom dali pod zakup Dubrovčanima. Oni su sagradili jednu malu tvrđavu za čuvanje opreme i proizvoda kraj rudnika u selu Nadežić, koje je pripadalo Kadiluku Vareš, na mjestu gdje se sastaju rijeka Nisoča i rijeka Zenik. Tu tvrđavu nazvali su imenom njenih graditelja Dubrovnik. Ova tvrđava je donedavno bila u dobrom stanju i imala je svoje dizdare. Godine 1571. u njoj se nalazio kao njen dizdar Džaferaga, sin Salak Skendera. Sada je ta tvrđava propala i postoje samo njeni ostaci, pisao je Salik Sitki 80. godina 19. vijeka. Navedeni Kulin Ban bio je katolik, međutim, pošto se oženio djevojkom bogumilske vjere, koja se još ranije pojavila, i on je prešao u bogomile. Nakon nekog vremena ponovo se vratio svojoj prvobitnoj vjeri. Umro je godine 1204. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. A evo što je Salih Sitki Muvekit pisao o pojavi bogomilstva i o bogomilstvu u drugoj polovini 19. vijeka. Jedan svećenik po imenu Jeremija u Bugarskoj početkom 6. stoljeća po Hidžri, dakle u 12. vijeku, osnovao je novu vjeru. Iako se ta religija ubraja među hrišćanske, njeni vjekovni propisi i obredi u mnogome se razlikuju od katoličke i pravoslavne vjere. Između ostalog, oni očituju Božju jedinost. Isus nije Božji sin. Oni su vjerovali da je uzvišeni Bog jedan veliki anđeo u ljudskom obliku. Prema propisima te vjere, na svakom čistom mjestu bilo je dozvoljeno obavljanje molitava. Zbog toga nisu smatrali da treba imati mnogo bogomolja i crkava, i u onim crkvama koje su podigli nisu imali svećenike, nego samo jednog starješinu koga su zvali djed, a uz njega su bili učitelji. U obavljanju molitava nije bilo vjerskog starješinstva ni svećeničke hijerarhije. Svako je morao sam da se obavijesti i sazna o svemu što se odnosilo na vjeru. U njihovim bogomoljama vjerski su obredi bili jednostavni. Nisu imali križa, slika, niti bilo kakvih likova, a ni svećenici im nisu bili posebno obučeni. Oni nisu imali Uskrsa, ni nekih drugih praznika, niti su obustavljali posao čak ni na Božić. Nisu imali krčmi ni opojnih pića. U jelu i piću bili su vrlo umjereni. S obzirom na to da se spomenuta religija bitno razlikovala od istočne i zapadne crkve, njeni pripadnici trpjeli su veliki pritisak od spomenutih crkava. Međutim, bili su ustrajeni u širenju svoje vjere i njenih obreda. Ova religija se u bugarskim zemljama prozvala Bogomili, znači pravac koji je Bogu mio. Ona se širila pa je vremenom doprla čak do zapadne Europe. Jedna njihova grupa je godine 1174. ili 5. došla u Bosnu i tu se naselila. Kod žitelja Bosne oni su dobili ime Patareni. Bosna je bila područje pogodno za širenje ideja spomenute vjere. Narod Bosne nije bio jedne vjere, sastojao se od katolika i pravoslavaca koji su se jedni drugima suprotstavljali i nisu se međusobno razumijevali. U stvari, oni nisu smetali Patarenima da očituju svoju vjeru i da vrše svoje obrede, pa su je ovi slobodno širili i ispovijedali. Oni su po svom redu izgradili 10-15 crkava, međutim, duhovni poglavar zapadne crkve, papa, bio je protiv njih. On je obavezao bosanske i njima susjedne vladare da tu vjeru potpuno iskorijene, da njene pripadnike neprekidno uznemiravaju i vrše pritisak na njih. Ali oni su ipak bili ustrajeni u svojoj religiji. Kada je godine 1205. gore spomenuti vladar Bosne, Kulin Ban Kolomanović umro, namjesto njega Banom je postao njegov sin Nikola. Ali kako je bilo poznato da on nije sprečavao širenje pataranske religije i njenih obreda među onima koji su nastanjivali Bosnu, tadašnji papa Honorius je odmah naredio kralju Mađarske Ladislavu da tu vjeru suzbije, a njene pripadnike iz Bosne protjera. Spomenuti kralj je 1220. godine odredio komandanta svoje vojske Sibislava da sa dovoljnim brojem vojnika krene u pohod na Bosnu. Navedeni Sibislav je 1239. u kasabi Kreševica, koja se nalazi u blizini izvora Bosne, uspostavio biskupsku stolicu, starešinstvo svećenika. Ta kasaba je danas potpuno srušena, nisu ostali ni tragovi njenih građevina, piše Salih Sitkim u Vekit u drugoj polovini 19. vijeka i nastavlja. Navedeni komandant je bez borbe zauzeo Bosnu. Nikolu, sina bosanskog bana Kulina, ostavio je u njegovom rodnom kraju, graničnom području Bosne, da samostalno vlada, a on je sam s titulom bana zasjao na vladarsku stolicu nad ostalim krajima Bosne i prema zaduženju radio na uništenju patarenske religije. Međutim, iz Kipčačke stepe pojavio se sa tatarskom vojskom Agadaj Han, komandant vojske smutljivog Džangiza, koji je provalio krajeve Kine i pregazivši preko Rusije, Poljske, Erdelja i Mađarske, godine 1241. zauzeo krajeve Bosne. Kuda god su dolazili i prolazili, rušili su sele i kasabe i narod ubijali. Ovako su dvije godine zemlju Bosnu neprekidno pustošili, pljačkali i otimali od naroda sve što je imao, pobili i istrijebili mnogo ljudi te ostavili za sobom potpunu pustoš. Tom prilikom su ubijeni spomenuti banovi Bosne Nikola i Sibislav, a ostalo žiteljstvo pobjeglo i rasulo se. Iako je gore navedeni ban Nikola ostavio za sebe potomke, oni nisu vladali Bosnom. Kasnije je jedan njegov potomak, po imenu Mihajlo, za vrijeme sultana Murata I. imao sreću da primi islam i dobio ime Hidajer. Bio je u carskoj službi i napredujući dostigao do položaja Mirimirana, te se otuda prozvao Hidajet Pašu. I pošto je spomenuta vojska, harajući ostavila Bosnu pustu od njenih žitelja, kao što sove ostavljaju svoja prazna gnijezda, godine 1244. vratila se u svoje krajeve istim putem kojim je i došla. Iz toga se razbjeglo stanovništvo ponovo vratilo na svoja mjesta u Bosnu. Kada je došao u Bosnu Ninoslav, sin spomenutog bana Sibislava, narod ga je dragovoljno izabrao za bosanskog vladara i postavio na bansku stolicu. Ninoslav je uzeo za svoje bansko sjedište grad Travnik. Kasnije su žitelji Splita potajno tražili od bana Ninoslava da prenese bansko sjedište u kasabu Splita. On je pristao na to i tajno im obećao da će to učiniti. Čim su žitelji Travnika to saznali, o tome su izvijestili mađarskog kralja Andriju II. I žalili se na to molivši da se Ninoslav smijeni i razriješi sa položaja bana Bosne. Mađarski kralj je nakon toga na njega poslao sa dovoljno vojske Ivana Kotromana. Taj Ivan je još imao ime Tvrtko ili mu je to bio nadimak i uputio ga na Bosnu. On je cijelu Bosnu osvojio borbom, natjerao je bana Ninoslava u bijeg, a on sam je godine 1255. postao vladar Bosne i zasjeo na bansku stolicu. I on je nastojao ukloniti sve one koji su ispovijedali patarensku religiju i protjerati ih. Progonio ih je, a mnoge je prisilio da pređu na katoličku vjeru. U to vrijeme je ta vjera bila poprilično oslabjela. Zauzećem Bosne od navedenog bana Ivana Kotromana i njenim stavljanjem pod njegovu upravu, zavođenjem reda u njoj i uspostavljanjem svoje pune vladavine, ojačao je temelje svoje vlasti i banskog položaja.
Radio Republike Srpske.
Kako najavismo, danas ćemo pročitati jedan ulomak iz knjige Knjiga nad Banja Lukom, koju je napravio, odnosno priredio, naš kolega Milenko Stojičić. Odnosi se na robovanje Petra Kočića u Banjalučkoj crnoj kući. Petar Kočić, pjesnik, pripovjedač, dramski pisac, rođen 1877. u Stričićima, a umro 1914. u Beogradu. Evo zapisa koji se odnosi na crnu kuću, objekat koji su sagradili Austrijanci u Banjaluci, osim tako dobrih i tako lijepih kao što je željeznička stanica, odnosno stara realna gimnazija. Robovao sam savjesno i besprijekorno, ali sam često i sa uzdahom i tugom pogledao kroz gvozdane šipke na brda i planine oko Banja Luke koje se već počeše žutjeti, piše Petar Kočić. Najlakši mi je dan u nedjelji bio utorak, to je pazarni dan. Toga dana težaci moji sa gornjih krajeva zaustavljali su se pred crnom kućom, ne bili me ugledali. Čuo sam ja, oni su me žalili i strahovali za moj život, možda više nego ja sam. Njihov krupni i vrletni govor odjekivao je buntovnički, dopirući i do mene kroz gvozdane šipke. To su planinci moji koji kažu da žene i kukavice šapću. To su planinci moji i braća moja koje silno vole i silno mrze. Znam ja njih. Među njima sam se rodio i među njima odrastao. Sloboda je njihova u Eglenu golema. Nema joj mjere. Mašta je njihova uvijek uzbuđena i što njima padne na um, to će rijetko kome pasti. Uvijek su se oni rano ujutro u gomilama zaustavljali pred crnom kućom i tu su se okrenuti prema psani, dugo razgovarali i krupno prepirali, kao da se oko šta svađaju. Oni se ni Bogu ne umiju tiho i polako moliti. Ova je švabo na veliko svoje zlo usto, grmi iz gomile jedna vrletna i teška glasina. Neka on slobodno zna da mu neće nikako valjati što je našeg Petrića uapsio. Vala pravo veliš Mićane, dočekuje drugi. Šta on to u svojoj blentavoj bašuni misli i kuda on to sumjera kad se ovako zaobado pa rešti i apsi sve što je, da rečemo, naše vjere i zakona. Na moju vjeru i dušu, braću, otrovaće ga, veli treći. Nemere bolan švabo da gleda žive naše učevnjake i školnike. Ako ćete me pitati, on se više boji njihove učevine nego puške. A već Petrićeve učevine nema nadaleko. Svaki ti je on švapski marifetluk uhvatio i dolje u sudu vrlo mučno s njim eglendišu. On odma dočeka, nije taj paligrap, daj onaj drugi i potom je mi sudi i rasuđuje. Kurvali je naš Petrić, a Majeto ga mučki uopsiše, pa Bože da živ iziđe iz ovije zidina. Tako oni dugo stoje, razgovaraju i vijećaju. Neki put prijeđu i podne, a oni jednako stoje, mlataju rukama i pogledaju na crnu kuću kao da bi je proždrli. Jedna se gomila ukloni, a druga pristigne. Kad me ugledaju, skidaju nekako nespretno kape i još se nespretnije klanjaju. Kobelčim odaju mi čast, što no rekao pokojni Simeon Rudar. Jednoga utorka preko visokih tavničkih zidina prebaciše jednu ceduljicu privezanu uz kamen. Planinci moji javljaju. Samo reci pa će se Banja Luka za tili čas zacrljeniti od naših šalova i zabijeljeti od naših gunjeva. Neka ne misli vrntavi švabo šta misli. Ja sam im odporučio da ništa ne čine jer mi je bilo žao da planinča dostaju bez otaca svojih. Oni su se rastužili zbog mog tamnovanja i spjevali su pjesmu koja počinje Što noć svili nasred Banje Luke, što noć svili jutrom i večerom. Ili je utva ili je ljuta guja, niti je utva niti je guja ljuta, već to cvili kočić petrašine, crni sužanj s našije planina. Ako cvili za nevolju mu je, kauri ga mučki zarobiše, prebjele mu savezaše ruke i u crnu otpratiše kuću. Sa junakom Kondić Vasilije. U teške ga vrgoše okove i baciše na dnu u tavnicu, da tavnuje do sudnjega dana, brez osude i sudije svake. Tako su me planinci moji svakog utorka pohodili, pjevali i tugovali za mnom, a ja sam savjesno i besprijekorno robovao u crnoj kući u Banjoj Luci, zapisao je Petar Kočić. Vratit ćemo se sada nekih 35 godina unazad. Sarajevo 1875. mjesec je avgust. Arthur John Evans je stigao u ovaj grad upravo u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka. On strahuje da bi mogao ovaj ustanak izazvati veliki vjerski fanatizam. Pa piše, navešću slučaj koji se desio prije 3 godine. Priču smo čuli od onih koji su odigrali istaknutu ulogu pri odvraćanju opasne katastrofe. O opasnom duhu muslimanskog stanovništva Sarajeva nemoguće je pružiti stranom svijetu bolju sliku od sljedeće. Novu pravoslavnu sabornu crkvu, koja sada predstavlja najistaknutiji objekt u gradu, započeli su nekoliko godina ranije Srbi pravoslavne vjere i to tolikih razmjera da je izgledalo da se njome direktno prkosi muslimanskom dijelu stanovništva. Prisutnost konzularnog tijela u gradu dala je hrišćanima mogućnost da to preduzmu i da iskoriste pravo dato sultanovim fermanom na podizanje crkve. Rad se tako nastavljao bez nekog posredovanja. Hrišćani ipak nisu bili zadovoljni samo dozvolom i odobrenjem da podignu crkvu na najistaknutijem položaju u jednoj od glavnih ulica grada, već im je bilo neophodno potrebno podizanje pretencioznog zdanja koje će baciti u zasjenak i najveću od preko 200 džamija kojima je muslimanska pobožnost ukrasila Saraj. Na rashode se nije računalo i kako smo pouzdano obaviješteni, ukupan iznos dostigao je za ovu pokrajinu užasnu sumu od 13.000 funti sterlinga, uključujući skupocjene ikone i drugi crkveni namještaj darove ruskog imperatora. Jedna razmetljiva građevina sva u kamenu podignuta i kopirana u običnom vizantijskom stilu fanariotske hijerarhije, a ova je, po najgore što se može reći, dostojna svojih patrona. Ali ona se već uzdiže iznad susjednih krovova i oholo gleda dolje i na kupole same careve džamije, džamije sultana Mehmeda. Teško se moglo očekivati da bi zaostali muslimanski fanatici hladnokrvno gledali ovu najnoviju manifestaciju hrišćanske poniznosti u navodnim znacima. Izgleda da im je bilo naročito teško da prihvate plan o vješanju zvona na crkvenom tornju. Tako očito bezopasan zvuk crkvenog zvona uvijek pobuđuje čudnu mržnju u grudima ljudi neprijateljski raspoloženih prema hrišćanskoj vjeri. I oni u čijim venama teče nordijska krv mogu se sjetiti da su i njihovi neznabožački preci pokazivali upravo isto užasno protivljenje prema zvonjenju onih nametljivih vjerskih misionara. U muslimanskoj zemlji možda se plaše da bi stalan Kaurinov zvon mogao odvući molitve vjernika mujezina sa susjednih minareta. Možda je poturčeno stanovništvo Bosne naslijedilo nešto sujevjerja koje je i bogumilske jeretike navelo da smatraju crkvena zvona satanskim trubama. Međutim, sasvim je sigurno da u Bosni postoji vrlo malo hrišćanskih crkava u kojima su pozivi pastvi dozvoljeni na neki drugi način sem drvenom klepetušom. Tako je uzdizanje zvona u središtu muslimanskog fanatizma, kao što je Sarajevo, jednostavno bio namjeran i drski izazov. Stvar je potpuno jasna. Oslanjajući se na konzularnu zaštitu, hrišćani u Sarajevu vidjeli su u podizanju ove nove crkve zgodnu priliku da naplate stare uvrede koje su im nanosili muslimani. I bilo je sasvim prirodno da ovi tako urade. Također bilo je sasvim prirodno da muslimani odbiju da prihvate takvu uvredu. Kolovođe fanatizma podigle su bačenu im rukavicu i već nekoliko dana prije svečanog otvaranja crkve osjetilo se da je muslimanska zavjera u pokretu i da je gotova da po kratkom postupku svrši i sa nevjernicima i sa njihovim vjerskim skupom. Raspaljivanje đavolskih strasti još je više prouzrokovano crkvenom tvrdoglavošću, tako da je čitava stvar dovela dotle da se na Uskrs, dan svečanog osvećenja, mogla obnoviti druga Vartolomejska noć za hrišćansku manjinu u Sarajevu, piše Evans o događaju iz 1872. godine. Poštovani slušaoci, završena je 501. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.